bana asi yambo tena biso nyonso tika nzambe asiasa biso lelo to lingi to lobela makambo ya bato oyo baza na posa ya esika kofanda soki totali na mokanda ya Matayi na chapitre 25 verset 44 kuna Yesu azo yebisa bato oyo apesi bomo ya sika ete tango bango bayambaki bapaya bayambaki ye ye moko lelo soki otali na mokili na biso mobimba bitumba ezali ebele bato mingi bazokima bamboka na bango mpo kokende na bamboka bapaya me bato yango mpe baza na posa ete bato malamu bayamba bango tika lingomba abondela ete bapaya oyo baza na posa ya esika ya kofanda bamona yango surtout na nzela ya lingomba po soki toyambi bapaya tozoyamba Yesu ye moko tika mosala oyo ya emission ezala mpe mosala koyebisa bapaya te Yesu alingi bango nzambe apambola biso.